Parece que a polémica sobre o cambio de sentido da Rúa da Pravia non vai parar tras coñecer os informes da consultora contratada dende a área de mobilidade e que avalan o cambio de circulación en sentido Lugo. Dende o Partido Popular piden a recuperación do doble sentido. Está con nos aquí no programa José María García Leira. Que tal? Saúdos. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
O Partido Popular sempre defendeu a postura de manter o doble sentido. Por qué?
Bueno, porque, como decía anterior alcaldesa Alba Veleiro, a Rúa da Pravia é a principal arteria de Vilalba. Entón, creo que a principal arteria de Vilalba ten que ter doble dirección. E non é o que digo o Partido Popular, eu creo que dicen os comerciantes da zona da Rúa da Pravia, e non só os comerciantes do Partido Popular, sino todos os veciños e veciñas de Vilalba. Porque esa calle ten que ter doble dirección para dar posibilidade a toda a xente que se acerca a Vilalba a facer as súas compras. Estamos falando de que Vilalba é un pobo de servicios, é un pobo que depende das parroquias de Vilalba, de 29 parroquias que ten este concello, e que depende de concellos limítrofes como pode ser Xermade, como pode ser As Pontes, como pode ser Abadín, como pode ser incluso Mondoñedo, e incluso xente de Lugo ou de Rábade que tamén se acerca a Vilalba ou se acercaba a Vilalba a facer as súas compras. E tal e como está concedido hoxendía a Rúa da Pravia, ben seña para un sentido, ben seña para outro sentido, pois é incomodísimo circular por Vilalba. Non me meto no tema dos aparcamientos, eu creo que sí que hai suficientes zonas para aparcar en Vilalba, pero sí que me meto no complicado, no engorroso e no difícil que é circular por Vilalba para xente que non é de Vilalba.
Tanto o Partido Socialista como Vilalba Aberta, cada un deles defende un sentido de circulación e cada grupo encargaba o correspondente estudo para apoiar os seus respectivos argumentos. Falan vostedes de liortas internas no equipo de goberno.
Sí, vamos a ver, liorta interna no equipo de goberno aina, porque onte a alcaldesa estaba na radio, fixéronlle a pregunta que lle parecía ese informe que presentaba Vilalba Aberta ese mesmo día, e non sabía absolutamente nada dese informe, e non sabía que Vilalba Aberta presentaba ese informe para decir que se iba a cambiar o sentido da Rúa da Pravia. O Partido Popular dice que se tiran os cartos dos vilalbeses, porque hai que recordar que xa o Partido Socialista fixo un informe para, digamos que, excusarse cal sería o sentido da Rúa da Pravia, que era o que ten actualmente. Ese informe custou 17.000 euros. Era un plan de mobilidade de Vilalba, non? Ese plan de mobilidade que implantou ese goberno do Partido Socialista decía que tiña numerosos beneficios para o tráfico. Isto é o que estaba dicindo fai uns cantos meses o Partido Socialista de Vilalba. Decía exactamente que o equipo técnico encargado do estudio de mobilidade e espacio público analizou durante meses os desplazamentos polo centro para decidir a mellor opción ao plan de mobilidade de Vilalba, unha ferramenta fundamental para o crecemento e desenvolvemento do concello. O concello de Vilalba afirman que os resultados están a ser moi satisfactorios e que seguirán dando pasos para o desenvolvemento do plan de mobilidade. Ben, este plan foi o que dixo que o actual sentido de circulación da Rúa da Pravia tenía que ser o que ten actualmente. Este plan costou 17.000 euros. Vilalba Aberta, cando se presenta as últimas eleccións municipais, dice, tamén unha noticia que saleu o 4 de xullo de 2023, o concelleiro de Vilalba Aberta, Modesto Renda, que é o responsable da área de mobilidade, anuncia que a decisión xa está tomada e que se aplicará con celeridade a considerar a prioritaria o cambio de sentido da Rúa da Pravia. O sea, no xullo do ano 2023, o señor Modesto Renda, sin facer ningún estudio, xa tiña decidido cambiar o sentido da Rúa da Pravia. E cando encarga este estudio, que xa o dixo moitas veces, era un estudio encamiñado a cambiar o sentido da Rúa da Pravia. Pues, para que encargas un estudio? Un estudio que costou 11.000 euros. Sumados os 17.000 euros, acaban de meter 28.000 euros en dous estudios que un dice unha cousa e outro dice outra. Por eso, non entendemos cal vai ser o sentido da Rúa da Pravia. E ainda non o sabemos, nin no Partido Popular, e creo que moitísimos vilalbeses, porque non sabemos se vai cambiar ao final ou non.
Pero, digo eu, unha vez rematadas, feitas xa todas esas actuacións que se realizaron aí na Rúa da Pravia, creen que sería viable a día de hoxe voltar ao doble sentido despois de toda esa inversión millonaria que se fixo?
Sí, eu creo que sería viable, porque sería, eu non o calificaría como un gasto, o calificaría como unha inversión o cambio de o doble sentido na Rúa da Pravia. Unha inversión porque sería bom para o concello, sería bom para os veciños de Vilalba. Con cal, ahora mismo sí que foi un gasto absurdo de 1.000.000 e pico de euros na Rúa da Pravia, que ten un único sentido. Volvo a repetir, non sei se quedará así, se vai facer o cambio o señor Modesto Renda. Pero si faz o doble sentido, para min sería unha inversión, non sería un gasto. Unha inversión porque repercutiría nos bolsillos dos vilalbeses que viñara e voltara moitísima xente que deixou de vir a Vilalba.
Pero claro, habería que volver a facer obras.
Sí, pero non creo que a obra fora tan grande como se comenta desde o Partido Socialista, que sería a mellor unha obra impresionante. Non, a mellor o que había que facer era ampliar a calle, reducir un pouco as aceras dun lado, que as aceras son suficientemente anchas, e a mellor deixar menos aparcamiento na zona na Rúa da Pravia, deixar a mellor tres zonas de carga e descarga, unha podía ser diante dos antigos Marios, outra frente da Ferretería Puentes e outra ao final da calle frente de Calzados Pietro, e non permitir aparcar na Rúa da Pravia. Seguiría circulando os coches en doble sentido, a xente teria aceras anchas igualmente, e sitio onde aparcar, como pode ser o noso Tarrebo, ou como pode ser frente o centro de saúde, ou cerca do aparcamiento que está preto do auditorio.
Bueno, en fin, que nunca chove a gusto de todos. Esta é a opinión que quixemos tamén pulsar hoxe da man do Partido Popular. E me temo que todavía se escribirán moitos capítulos nos próximos meses en relación con ese sentido da Rúa da Pravia, do que levamos, en definitiva, falando 3 anos e todavía nos queda carrete, supoño. José María García Leira, moitísimas gracias por estar con nós.
Moitísimas gracias a vosotros.